No je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih 5. Kulturni događaj nedelje.
U prvih 5.
Kulturni događaj.
Rang lista. Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih 5.
U prvih 5.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih 5, Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Nekoliko važnih izložbi otvoreno je u našim galerijama u proteklih 7 dana. Odabrali smo izložbu dela Nadežde Petrović u Domu Vojske Srbije, koja je priređena povodom 100-godišnjice od njene smrti. Preporučit ćemo vam i izložbu dela Miće Popovića i njegove supruge Vere Božičković u kući kralja Petra. I reći ponešto o izložbi Uroša Đurića u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda. Prokomentarisat ćemo za vas roman Četvrti zid Žorža Šalona. Korbizijevu izložbu fotografija o Korbizijevu u Muzeju primenjene umetnosti. I koncert kontrabasiste Viljama Parkera u Rexu. A vaša i moja gošća danas, urednica Politikino-kulturnog dodatka, novinarka Vesna Roganović. Vesna, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Prevodilac, više od 30 knjiga ste preveli sa engleskog, je li tako?
Tako, nekako.
A imamo, čini mi se, najljepši povod za razgovor, to je knjiga Sfinga pred vratima, knjiga vaših intervjua sa svetskim piscima. I evo, ja ću slušalcima reći o kojim je piscima reč, njih je 18. Znači, tu su razgovori sa Nadine Gordimer, Christopherom Hopeom, Ronaldom Harwoodom, Josifom Brodskim, Aleksandrom Genisom, Arturom Millerom, Paulom Osterom, Charlesom Simićem, Davidom Grossmanom, Amosom Ozom, Johnom Ralstonom Solom, Jozefom Škvoreckim, Bohumilom Hrabalom, Đerđom Konradom, Hansom Magnusom Enzesbergerom, Ginterom Grasom, Aldom Buzijem, Justein Gorderom. Znači, neka vrsta antologije svetske književnosti druge polovine 20. veka i prve decenije 21. veka. Vesna, koliko dugo su nastajali ovi intervjui?
Ti intervjui su nastajali u rasponu dužem od četvrt veka, zapravo od kraja 80. do maltene današnjih dana. I kada sam sakupila ovaj jedan najreprezentativniji izbor, zapravo koji je samo manji deo razgovora koje sam ja tokom svog novinarskog života vodila, ispostavilo se da su to ovako, znači, iako su birani po ključu najpoznatiji, najupečatljiviji ličnosti koje su svojim delom obeležavale tu epohu koju još uvek živimo, ispostavile su da oni imaju jedan zajednički imenitelj, tako da sam ja kao radni naslov ove knjige napisala disidentske priče. Jer zapravo svi su oni u izvesnom smislu bili disidenti, jeretici, otpadnici, ne uvek u striktno političkom smislu, ali i u društvenom smislu, u smislu estetičkom, ako ćemo, ili nekom drugom smislu, da sad ne nabrajam. I svi su oni bili zapravo osobe koje su bile veoma angažovane Znači, to su ljudi koji su predstavljali i predstavljaju, mnogi od njih i dan danas, savez svoga vremena. Mislim, oni su, znači, bilo da su se bunili protiv apartheida kao Nadine Gordimer i Christopher Hope. Recimo, Nadine Gordimer, koju je Nelson Mandela je želao najpre nju da vidi kada je izašao iz zatvora, jer su oni blisko sarađivali u tom najgorem periodu oslobađanja od apartheidovskog režima. Christopher Hope, koji je od istog tog režima dobio kartu u jednom pravcu, proteran je. Josip Brodski takođe, znamo da je sproveden na avion bukvalno do aerodroma i poslat u Pariz da bi odatle krenuo u Njork, pa recimo do jednog Đerđa Konrada, koji takođe bio, on je pojam istočnoevropskog disidenta, Bohumil Hrabal, koji je bio unutrašnji disident, i onda mi je rekao, pa i to je isto vrsta disidentstva, znate, disideo znači biti po strani. Ja sam bio unutar zemlje, ali sam bio po strani od svega i prosto sam imao sasvim jedan drugačiji stav. Tu je Ronald Harwood, George Conrad i Ronald Harwood su zapravo uz Charlesa Simića, mada se to po ovoj knjizi ne vidi, i Paul Auster, neku ruku glavni junaci te moje novinarske priče životne, zato što sam ja njih najduže pratila. Pratila sam ih u kontinuitetu jako, jako dugo. Tako da su, ja mislim, ove rukove ti intervjua sa njima svojevrsni njihovi portreti. Portreti i njihovog života i onoga što su oni umeđu vremenu radili, bilo u svetu pozorišta, u svetu književnosti.
Samo da kažemo slušalcima, sa svakim od ovih pisaca je po nekoliko intervjua, negde su dva, negde tri, negde četiri, kroz dosta veliki period. Evo, sa Davidom Grossmanom prvi intervju ste uradili 95. a najnoviji je iz koje godine?
2011.
Da. Znači, to je dosta veliki period. I naslov vaše knjige Sfinga pred vratima je u stvari parafraza naslova ovog prvog intervjua koji ste radili sa izraelskim piscem Davidom Grossmanom. Intervju se zove Okupacija Sfinga na vratima Izraela. Kada je o naslovljavanju intervjua reč, koliko nastojite da se najvažnija misa o kojoj je pisac rekao nađe u naslovu, je li to motiv ili hoćete da prosto bude neka lepa metafora u naslovu? Koji pristup je vaš?
Jedno i drugo. Jedno i drugo, pa mislim, ne možete to odvojiti, ali naravno, vi znate da je naslov nešto što uvodi u priču. Naslov prodaje roman, kao što taj roman nije mogao da se zove disidentske priče, nego je morao da ima neku intrigu, tako se i, ali naravno ta intriga ne može biti iz neke margine, iz neke marginalne misli, ali mora da zvuči u najmanju ruku jako ili ekstravagantno ili duhovito, tako recimo. Skrenula bih vam pažnju, ovaj ste naslov, mislim, ovaj naslov je bio ključni meni. I naravno, mi smo uzeli skraćenu verziju Sfinga pred vratima u neku ruku. Dobro govori o tome da su ti ljudi uvek bili zapitani i oni su stalno imali neku sfingu pred svojim vratima i stalno su pokušavali da sebi i svojim savremenicima na jedan nedogmatski način ukažu na ono što je ispod površine problema. Sad, David Grossman je osoba koja je, recimo, jedan od pisaca koji su, ja mislim, zahvaljujući meni, premijerno predstavljeni našim čitaocima onda i kada nisu bili dovoljno poznati. Takođe i Paul Auster, Aleksandar Genis, Christopher Hope takođe. Niko nije znao za Grossmana 95. On je napravio tu zbirku reportaža, što je bio vaš kolega, radio novinar, kao dete, potom je napustio novinarsku karijeru kada je trebalo da ga, kada su hteli da ga cenzurišu, i onda je obišao Palestin, i onda je za jedne novine zapravo radio seriju reportaža sa Palestincima. To je bio prvi put da je jedan izraelski autor otišao među Palestince i on tu u tom razgovoru opisuje kakva je bila reakcija, zastrašenost, kako je on, taj narod, on je prvi put se suočio sa nekim ženama, decom, sirotinjom, onim naličijem rata svakoga. I on je prosto želeo da čuje šta oni misle, kako oni to sve doživljavaju, kako oni doživljavaju svet oko njih, Izrael, Palestinu i te uzajamna trvenja. Tako da je tu trebalo mnogo vremena da on to prevlada, tu njihovu podozrivost. I a kada je knjiga ugledala svetlost dana u Izraelu, naravno onda je bila velika hajka na njega, vlasti jednostavno nisu želele, on je bio napadan zbog toga što je takvu jednu knjigu napisao, što je dozvolio da se vidi i neko drugo lice neprijatelja od onog koje su stereotipa koji mediji najčešće serviraju.
Dakle, sa Vesnom Roganović danas o svetskoj književnosti, poštovani slušalci, i u režiji, o događajima koje sam najavila, u režiji moje koleginice Verica Gajević, Ivana Krstanović i Tanja Kosanović, pa da čujemo Tanjin početak. Prvih pet, Radio Beograda 2, Vesni Roganović i meni pridružio se Rade Leposević. Rade, dobrodošli.
Dobar dan.
Rade je imao dosta posla ovih dana, mnošto izložbi u Beogradu i ove tri koje smo izdvojili su nekako kao da su iz različitih epoha, jel? Nadovezuju
se kronološki. Dakle, tu možemo da vidimo i nešto što bi bio razvoj naše likovne scene kroz, boga mi, vek i nešto, vek i po. jer prva izložba o kojoj ćemo nešto reći je izložba posvećena Nadeždi Petrović u Velikoj galeriji Doma Vojske Srbije. Ta izložba je otvorena 19. i ona je posvećena stogodišnjici smrti Nadežde Petrović. Ljubica Miljković iz Narodnog muzeja napravila je jedan izbor. Izbor je veliki, dakle gotovo sve što Narodni muzej ima, 73 slike. Govorimo o slikarstvu pre svega, dakle tu ima i dokumentacije koja ovaj put nije izložena i sve se to može vidjeti. Ja sam bio na toj izložbi u petak popodne i bila je velika gužva. I zanimljivo je da ljudi zastaju ispred slika pa se fotografišu, dakle to je jedan događaj. I utoliko bih hteo da skrenem pažnju na vrlo veliku odgovornost kada se rade izložbe koje su posvećene velikim imenima, ne samo naše umetnosti nego i svetske. Dakle, tu se mora voditi računa da je Nadežda Petrović u ovom slučaju postala na neki način etalon slikarstva i što god od nje izložite, dakle, to će ljudi smatrati da su vrhunska remek-dela. Na ovoj izložbi ima nekoliko remek-dela, da počeva od čuvenog njenog autoportreta iz 1907. godine, ali ima i dela koja zahtevaju neku vrstu, sad se to u literaturi zove kritičkog aparata. Dakle, to je neka vrsta likovne ili istorijsko-umetničke analize koja bi bila predočena gledaocima, da bi oni bili u stanju da vide šta je, dakle, umetnik u slučaju kada nije stvorio vrhunsko remek-delo, šta je zapravo on time pokušavao, šta je hteo i tako dalje. Inače, kod same Nadežde Petrović tu se mešaju na ovoj izložbi koja broji, kao što sam rekao, 73 dela, i tu su obuhvaćeni radovi između 1898. do 1913. godine i to su, dakle, stilovi koji se vrlo dobro mogu kod nje osetiti. Kao stilovi u kojima se ona oprobavala ili stilovi koji su izvršili izvesna uticaj na nju. Tu su, recimo, secesija, simbolizam, ekspresionizam, impresionizam, fovizam. Ja sam se uzgad bude rečeno setio izvesne prepirke iz tamo negde 70. godina između Miodraga B. Protića i Lazara Trifunovića o tome kakva je analiza, odnosno kako je tretirala prostor Nadežda Petrović u svom slikarstvu. I dakle, Miodrag B. Protić je insistirao na ekspresionizmu, a Lazar Trifunović na impresionizmu. I to je bila vrlo zanimljiva rasprava koja je, dakle, plodotvorna i danas. Mogla bi se otvoriti na jedan način, dakle, samom postavkom i na izložbi ove vrste. Dakle, smatram da izložbu svakako treba vidjeti, ona će trajati jedno mjesec dana i ta izložba će pobuđivati pažnju i bilo bi zgodno kad bi se i nekakvi razgovori u samom prostoru o slikarstvu, dakle, Nadežde Petrović napravili, dakle, pošto je ona pretvorena i u nacionalni simbol. Nacionalizam iz vremena Nadežde Petrović je druge vrste, on je emancipatorski, drugačiji nego današnji i mislim da bi o tome trebalo poneku reč reći.
Ali je njeno mesto u istoriji naše umetnosti nesporno.
Nesporno, da, i sad tu možemo mi da nagađamo, dakle, neverovatno je koliko je tih dela ona napravila, dakle, ovo što vidimo sada, to je samo četvrtina otprilike njenog opusa. Tu su neka remek dela, moglo se kao, dakle, nešto uzeti iz Muzeja savremene umetnosti, neka remek dela su tamo, pa iz Galerije Nadežde Petrović u Čačku i tako dalje, pa bi se ova izložba, ali evo i to je pitanje, dakle, taj prostor Galerije Doma Vojske Srbije nije baš pogodan za izlaganje, pa je i to opet, da se ne vraćamo stalno na tu temu, postavlja pitanje, dakle, naših izlagačkih prostora, muzeja i tako dalje i tako dalje, sve ono što ajde, već su...
E sad idemo u drugu epohu, znači Nadežda je umrla pre 100 godina. Mića Popović i njegova supruga Vera Božičković Popović, on je umro polovinom 90-ih, ona 2000-ih. Kako je to kad se stave jedno pored drugog dela dvoje umetnika, kako to funkcioniše?
Evo, to je, dakle, jedna od zanimljivih postavki sada. Reklo bi se postmodernih postavki, dakle, tu se ne insistira puno na nekakvim faktografskim činjenicama vezanim za samo slikarstvo Miće Popović i Vere Božičković Popović. Mislim da je u ovom izboru, odnosno na ovoj izložbi, slabije prošla Vera Božičković Popović, jer je u stvari kao, dakle, etalon, neka vrsta merila, postoje Mića Popović. Mića Popović je svakako popularni, poznati slikar kod nas i tako dalje. Vera Božičković nije toliko, dakle, i to i kroz samo ovo njeno imeno Vera Božičković pa Povlaka Popović, govori se o tom nekakvom mačo odnosu u našoj kulturi i tako da, koji u ovom slučaju može da ima i nekakve zabavne konotacije. I Jovan Popović, inače sin njihov, on je, dakle, jedan od inicijatora ove izložbe. Tu se i Čedomir Vasić pojavljuje kao čovjek koji je vrlo insistirao na ovoj izložbi. izložbi i sam je otvorio izložbu i on je skrenuo pažnju na neke stvari, recimo, koje bi također bilo zanimljivo prodiskutovati. Recimo, ima jedan portret Jovana Popovića iz sredine 60. godina, Vera Božičković ga je uradila i, dakle, skreće pažnju Čedomir Vasić, a inače Čedomir Vasić je naš poznati umetnik. Pa ne zaboravimo i njegovu vezu sa Pavlom Vasićem. Dakle, cela ova priča o odnosima porodičnim koji imaju veze sa našom kulturom, ima veze, dakle, i sa Čedomirom Vasićem. On je skrenuo pažnju na nešto što je Vera Božičković Popović uradila pre, dakle, to je slikarstvo prizora, pre Miće Popovića tom slikom, tim portretom Jovana Popovića. Izložba broji negde 20 slika, ta kuća kralja Petra, to je mali prostor na dva nivoa, odnosno morate otići gore na prvi sprat da vidite šta sve tu ima. Počinje njihovim autoportretima. Sjetimo se, dakle, da nisu retke pojave ni u našoj umetnosti bračnih parova, vrlo važnih umetnika. Upravo u Zadarskoj grupi, u kojoj su od 47. godine radili i Vera Božičković i Mića Popović, tu su bili i Petar Omčikus i Kostara Bokšan, pa Bata Mihelović i nedavno priminula Ljubinka Jovanović. Dakle, to su česte pojave, ali se retko uzima u obzir uticaj. E sad, Jovan Popović, sin Miće i Vere, dakle, on govori kako su njih dvoje vrlo samostalno radili, svako imao svoje atelje, nisu mnogo komunicirali, nisu želili da se onaj drugi meša u poslove onog drugog i tako dalje. Ponekad bi eventualno prodiskutovali Miće i Vera ono što su jedno ili drugo uradili i tako dalje, i tu bi eventualno pale nekakve sugestije koje verovatno su ostajale u vazduhu i tako dalje. Dakle, jedna izložba koju treba pogledati, ne treba od nje takođe mnogo očekivati. Tu inače da skrenem pažnju na jedan legat koji se nalazi u Loznici. Legat je upravo njih dvoje, dakle, tu su izložena dela Miće Popović i Olga Božičković Popović, i Mićini i Verini dani se organizuju svake godine, ta galerija, odnosno taj legat organizuje taj jedan ciklus. Dakle, ne može se reći da taj njihov odnos nije baš nešto što se ne ispituje, ali se svakako ne istražuje. Ovde treba skrenuti pažnju da ono što je veoma važno za slikarstvo Vere Božičković, to je enformel, njega tu nema. I to je velika šteta za nju samu, ali, dakle, u konceptu ove izložbe njih dvoje, Miće i Vera,
porodični odnose u stvari.
Da, to nije moglo. Ima portret jako dirljivih slika. Recimo, naćete jednu sliku za svadbu sina Miće i Vere, Jovana, i to je, dakle, Miće je uradio tu sliku i unutar slike na jednom, ovako na jednoj fioci, visi jedno pače papira, dakle, to je naslikano sve. Tu piše, mislim, Vesni i Jovanu od tate i tako dalje. Dakle, ima tih elemenata koji su vrlo zanimljivi i treba tu izložbu videti, makar je ta galerija dosta daleko.
Da li vi delite utisak, jednog od kolega neko je napisao povodom ove izložbe, kako naši manji gradovi bolje brinu o zaostavštinama velikih umetnika?
To je baš Jovan Popović otprilike, kao, dakle, njegova je to.
Jel delite taj utisak? Znači i Čačak, i Loznica, i Sombor.
Evo vidite i Kragujevac sa galerijom Rima i tako dalje. Dakle, to je čak i nešto što je dobro. Mislim da taj entuzijazam, dakle, šta je problem sa Beogradom? Beograd je kao original u slikarstvu, dakle, on misli da je sam po sebi važan i da ne treba puno nekakve energije, snage.
Truda i rada oko nekčega.
A takozvana provincija, ali to je pežorativno, dakle, ne volim da koristim taj izraz, dakle, ti mali gradovi u Srbiji, pa nisu ni mali vrlo često, dakle, oni imaju želju, odnosno imaju taj jedan pojačani entuzijazam, želju da se u stvari uklope u ono nešto što bi bilo u pretpostavci vezano za Beograd, ali ne i u realnosti. Tako da u tom smislu mislim da provincija vrlo često nastupa ispred Beograda.
I da,
evo samo jednu tu rečenicu, to sam vas zamolio pre. Dakle, Krinka Belić, slikarka između 21. i 2000. godine, također to ima veze sa jednim brakom. Dakle, Boža Ilić, koji je bio slavljen posle Drugog svetskog rata ovde kod nas u eri socrealizma kao slikar, dakle, najveći i tako dalje, dolaziće slikar koji je inače prilično žrtvovan, dakle, i tim postupkom i kasnijim zaboravljanjem. E, dakle, Boža Ilić je bio muž Krinke Belić, a za Krinku Belić ne znamo od 60. godine, i sad na ovoj retrospektivi u galeriji Ulus možemo da vidimo šta je sve radila. Čitamo tu da je ona morala da otišla je u Pariz i morala je da se izdržava čak i slikanjem portreta na Montmartre.
E sad, pre nego što nam kažete zašto treba da ljudi vide i ovu izložbu Uroša Đurića, znači već smo u trećoj epohi, jer je ovoj kojoj živimo. Vesna Roganović, vaša i moja gošća, poštovani slušalci. Vesna, kada je ovako mnoštvo događaja iz jedne umetnosti kao što je ove nedelje iz likovne, kako pravite selekciju šta će vam ući u kulturni dodatak, jer on prosto nije njegova funkcija da izveštava, ali morate, je li, biti aktuelni?
Pa dobro, mi smo prošle godine imali jedan veliki, veliki prilog o Nadeždi Petrović, pa smo onda ovog puta dali prednost Kazimiru Maljeviću, odnosno stogodišnjici, te slike koja je zapravo promenila svet moderne umetnosti, i to je zapravo centralna jedna likovna tema. Onda,
da, tekst Slobodana Miuškovića.
Tekst jedan izvanredan Slobodana Miuškovića sa likovnim prilozima i vrlo interesantnim zabeleškama samog autora Kazimira Maljevića, gde, mislim, slikar sam progovara upravo o tome što je zapravo ta najrevolucionarnija faza njegovog slikarstva, pošto mi znamo da je on kasnije imao i neke druge faze, i tako malo se vidi njegov pogled na svet. Nažalost, mislim, to je deo jedne šire priče, ali mi smo morali da se ograničimo samo na taj deo, a to je zapravo i uvod u jednu širu priču koja će biti aktuelna, ali je sada odložena zbog problema s osiguranjem te izložbe Ruske avangarde koja dolazi, ali ovo je, mislim, potpuno jedan nezavisan povod i nismo se mi bavili Maljevićem zbog te izložbe. On čak neće ni biti zastupljen u tolikoj meri.
Tim radom neće, da.
Izložbi koja će biti, prema najnovijim informacijama, tek 11. decembra održana u Muzeju istorije Jugoslavije, tako da ćemo mi sada, evo, malo se, ta avangarda zapravo, ona s cele ove decenije ima neke stogodišnjice, bilo da je reč o književnoj avangardi, grupi Nemoguće, bilo da je reč o nadrealistima, bilo da je reč o likovnoj toj našoj i svetskoj, tako da, evo, ta avangarda zapravo više nije avangarda. Ja stalno pričam, to je klasika. Mi sada kada u dodatku pišemo o avangardi, mi zapravo pišemo onome što je deo naše moderne tradicije. Tu je i Nadežda Petrović, ali tu je i ta avangarda. Mislim, to su potpuno različite stvari u likovnom svetu, a zapravo se one sreću u jednom vremenu iz maltene iste godine. Tako?
Da, tako.
Rade, ajmo na naše vreme.
Ja ću biti vrlo
kratak,
nekoliko rečenica samo o još
video radovi
Uroša Đurića. To je u Podrum galeriji, to je ciklus izložbi koje su otvorene sad prošle nedelje u Kulturnom centru Beograda. To je sad nova praksa, u trima galerijama se istog dana otvaraju izložbe. Treba videti svakako izložbu Margarete Kern, to je umetnica iz Bosne i Hrvatske koja je dobila nagradu na 54. oktobarskom salonu, nagradu Kulturnog centra, i ovo je, dakle, u sklopu te nagrade spada i samostalna izložba. Ta izložba ima veze, recimo, sa gostovanjem Judith Butler. Ta izložba tretira pitanje tela i odnosa tela i politike i tako dalje. Tu su također tri video rada. A kod Uroša Đurića, dole u Podrumu, je čak 12, ako sam dobro prebrojao, video radova. Vrlo jednostavno, recimo, ako bi se moglo reći, neka vrsta ready-made-a u videu. Dakle, šta je on radio? Radio je ono što većina nas radi, ali treba biti Uroš Đurić, pa onda to postaje javnosti veoma interesantno, jer je on, između ostalog, medijska zvezda. I dakle, on je svojim jednim malim fotoaparatom od 2012. godine snimao video zapise svega kroz što je prolazio. Pa imate, recimo, njegov put avionom, avion uzleće i tako da. To traje dosta dugo, svaki video. Treba vam otprilike jedno dva sata da odgledate sve što je on tu izložio. Dakle, to ćete uzeti fragment od svakog videa. I otprilike tu je važan i njegov tekst, jedan mali katalog koji je on objavio ovim povodom, odnosno Kulturni centar, gde on govori da su to obični trenuci, to je neka vrsta iščekivanja, on misli ili on se nada. Dakle, svestan je toga da je svet ne valja ništa, da mora da dođe do neke promjene sveta, da sva ta uzalud utrošena energija koja se vidi u njegovim filmovima mora nekako da se skoncentriše u napore ljudi da se taj svet izmeni. Dakle, jedna jaka politička dimenzija uz umetničku i, recimo, medijsku, pošto, evo, ponavljam, Uroš Đurić može i na RTS-u da se vidi kao jedan od lovaca u jednom kvizu.
Kad smo kod politike i umetnosti, Meni je, Vesna, u ovoj vašoj knjizi intervjua Svinga pred vratima bio posebno zanimljiv intervju sa Arturom Millerom iz 2000. To je nekoliko godina pred njegovu smrt. A kako ste ga dobili? Mailom, telefonom?
Mailom, da. Mailom. U ovom slučaju mailom, to je jedan od retkih intervjua, pošto je već, čekajte, možda čak nije bio ni mail, ne mogu sad da se setim, mail ili faks. Svakom moguće čak da je faks, u svakom slučaju, pa to sam preko PEN centra zapravo uspela da dođem do njega i da mu postavim neka pitanja koja su vezana za period makartizma, odnosno za onaj jedan strašan period, za njegov odnos prema celo toj stvari. On mi priča o tome kako je zapravo
Veštica iz Salema tada napisao.
Jeste, da, kako je zapravo on bio tu krajnje sumnjiva persona, persona non grata, i čak se na kraju osvrnuo i na našu situaciju i poslao je poruku našim piscima biti na zemlji, ne znam, to je na kraju. Ne, ptica koja, koja je u kavezu ne peva. Prilike, to je bila neka poruka. On je aludirao na te neke naše plemenske razmirice.
Ptica koju progone ne može da peva.
Ne može da peva, da, da. Tako da to je tako jedan kraći intervju, ali je, eto, ja sam bila prosto iznenađena kada sam dobila odgovore. Vi uvek pokušavate, a ne dobijete uvek ono što želite, ali važno je pokušavati, a onda kad to uspete, ovdje je bilo neizvesno da li ću dobiti. Ja sam pokušala, zamolila sam, rečeno mi je pošaljite pitanje, ja sam poslala pitanje, posle nekog vremena došao je odgovor, tako da smo mi tu imali u onom svečanom novogodišnjem broju
politike.
Danas.
Danas.
To je bio danas.
Izvinjam se, danas. Inače su u knjizi intervjui koje ste objavljivali u Borbi, Danas su u Politici, Knjižanom glasniku, Novoj Nadi, da li sam nešto još preskočila?
Blicu. Da.
Znači u različitim.
Nekim književnim časopisima koji su zapravo ugašeni. Knjige, mislim da su 3, 4, 5 ukupno brojeva, i kada sam tražila neke od tih intervjua, pošto ja mnoge nisam bila sačuvala, ja sam jedva sam uspela u Narodnoj biblioteci da pronađem taj jedan komplet sa tih 5 časopisa, i onda pošto mnoge stvari izbrišete iz sećanja, tu sam čak pronašla neke intervjue za koje sam ja zaboravila da sam ih radila. Časopisu Knjige, recimo, bio je jedan od intervjua sa Nadine Gordimer i jedan zaboravljeni potpuno intervju sa Charlesom Simićem i što na meršima, to je tema za neke druge knjige.
Tell yourself. U Beogradu. Velika akcija ekskluzivnih, klasičnih i modernih tepiha u svetu tepiha. Samo do kraja novembra poklonite sebi jedan od naših prelepih tepiha po cenama koje još nisu viđene. Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
Mito Bekrio, autorsko veče Radoslava Grajića. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vladimira Panovića. Učestvuju Aca Ilić, Bane Mojićević, Biljana Vasiljević, Vesna Zmijanac, Gorica Ilić, Gordana Stojićević, Danica Krstić, Danka Stojiljković, Dragica Radosavljević, Dušan Svilar, Ekstra Nena, Žarko Dančuo, Željko Vasić, Ivan Milinković i Legende, Jelena Jovičić, Marinko Rokvić, Merima Njegomir, Milena Lazarević, Nikola Zekić, Novica Negovanović, Snežana Đurišić, Ranko Jović, Rade Marjanović, Čeda Marković. Voditelj Nikola Rackov. Kovačeva zadužbina, utorak 24. novembar u 20 časova.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usnama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Ko te voli ka?
Imati The Frajle, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS. PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Ajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sa dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljaju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića u prodaju. Eko.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Stigla je Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla.
Dobar dan, ja nastavljam priču o godišnjicama. Izgleda ono što ste malo primali.
Jeste, 50 godina od smrti arhitekte Corbusiera, tim povodom izložba u našem muzeju primenjene umetnosti fotografija kuća koje on projektovao.
I nekih njegovih reprodukcija.
Tako je, i slika koje je radio. Bila je izložba posvećena Corbusieru krajem 80-ih kod nas.
Da, isti autor je uradio tu izložbu, Slobodan Stanojević, isto je bilo u Muzeju primenjene umetnosti i Muzej primenjene umetnosti je sada uradio reprint kataloga iz 1987. godine, gde u suštini veliko učešće bilo i Saveza arhitekata Srbije i Društva arhitekata Beograda, to je bila stogodišnjica rođenja Le Corbusiera. Sada je 50 godina od smrti ili pola veka od smrti, u stvari u centru Pompidou u Parizu bila je velika retrospektivna, ali na neki način i kritička izložba o Corbusieru proleće, leto, negde je u avgustu završena. Upravo je završen jedan veliki skupi seminar u Valenciji o tome šta je Le Corbusier danas, kakvo je njegovo delo. On je inače voljen, obožavan i omražen. Jedan od velikih arhitekata koji su uz Frank Lloyda Wrighta, Mies van der Rohe obeležili u mnogo čemu 20. vek. Njegovih pet principa armiranog betona, znači slobodno prizemlje, objekti sa stubovima, slobodna osnova, slobodna fasada, tako da se ona može da varira po tome kako volite, maksimalna zastakljenost zgrade i ravan krov je nešto što je toliko uticalo na arhitekturu druge polovine 20. veka da to jako možete da prepoznate pre svega i u arhitekturi Beograda, nekadašnje Jugoslavije. Novi Beograd je na neki način rađen po principima kako je Le Corbusier, jer on je bio i urbanista, i slikar, i veliki arhitekta, i teoretičar. I čovek koga ne možete da ne primetite u 20. veku i ne možete da ne reagujete na njega. Znači, o njemu, čini mi se, šta se desilo pola veka od njegove smrti, mislim da imaćemo mi u gradu jednu ozbiljnu emisiju posvećenu tome. Kad kažem ozbiljnu, gostovaće Ljiljana Blagojević koja je bila u Valenciji, znači čućemo šta se događalo i na koji način se govorilo o Corbusieru sada. Međutim, ova izložba u Muzeju primenjene umetnosti je izložba fotografija iz fondacije Le Corbusiera. Slobodan Stanojević je dobio, on je autor izložbe, ali generalno on je u suštini, možemo ga razumeti kao nekoga koji je doneo ovu izložbu u Beograd. Ona sama za sebe, ukoliko nemate pojma o Corbusieru, može da bude korisna da vidite kako izgledaju te zgrade i kako izgleda njegovo slikarsko delo ili slikarstvo po kojem je on, da, poznat, ali mnogo manje poznat.
I tu ste u prilici da vidite fotografije najvažnijih ili nekih od najvažnijih kuća, znači pre svega kapele Ronšan, pa onda manastira La Tourette, pa njegove marsejske zgrade zajednice stanovanja, pa nekoliko onda studentskih domova koji su raspoređeni i u Americi, u Evropi. I u ono što također možete da zaključite, recimo, čak i ako niste arhitekta, to je koliko je doslednosti u tome, koliko ima, to je bilo vreme armiranog betona, betonskih zgrada, ali ne u negativnom značenju te reči. Taj beton je u velikoj meri omogućavao da se gradi brzo, da se na kraju krajeva poštuju svi ti principi, priča o svetlosti, slobodnom krovu, ravnom krovu i slobodnoj osnovi, mora se uzeti u obzir da dolazi posle onog, posle 19. veka i stanovanja širokih narodnih masa ili radničke klase u vrlo neuslovnim, prljavim, mračnim malim stanovima. Ovo je priča koja govori da o nečemu što je levičarsko razumevanje sveta, ali to je priča koja govori o tome da vam je on izmislio to ili za njega se vezuje ta priča o mašini za stanovanje. O tome kako se može funkcionalno, jednostavno, zdravo stanovati i da taj to stanovanje bude dostojno čoveka i da bude dostupno velikom broju ljudi. Ta priča koja je postala jako važna posle Drugog svetskog rata, a bila je naravno interesantna i između dva rata, je nešto što je obeležilo njegovo delo. Na ovoj izložbi može se vidjeti, mogu se vidjeti i neke njegove realizacije koje su iz sa početka veka, gde se vidi da on, mislim, svaki arhitekta ima nekakav razvoj, svaki autor ima nekakav razvoj, gde se u stvari vidi kako su, kakvi su bili njegovi početci, gde je počinjao i gde to baš ne liči na ovo na što smo navikli i šta je obeležilo njega i njegovo delo. Tako da mislim da je izložba vrlo korisna da se vidi, sazna.
A da li ona korespondira sa izložbom o kojoj smo govorili u prošloj emisiji, a to je identitet Beograda,
da,
arhitektonski?
Ona korespondira na način koji je neočekivan, da ona je iznad gornjem, na prvom spratu.
Dobro.
Ali vi u suštini možete da vidite koliki je Corbusierov uticaj bio na naše arhitekte. Koliko su ti nekakvi osnovni principi, znači ravnog krova, slobodne osnove, betona, skeletnog sistema, uticali, ali ne samo na naše arhitekte. To je, ovdje se vidi na naše arhitekte, jer naša arhitektura, ono što je bila arhitektura druge polovine 20. veka, pa nešto malo i ono sredine 20. veka, u nekadašnjoj Jugoslaviji, u Srbiji, u Beogradu, vrlo je bila u dosluhu ili korespondirala sa onom što, sa onim što je bila arhitektura zapadnog, što god to značilo, sveta, ali najvažnijih principa arhitekture toga vremena. Tako da se može videti, i ta korespondencija može također da bude vrlo korisna, koliko su naši arhitekti bili pod uticajem, koliko su prihvatili te ideje i koliko su oni bili sasvim u duhu vremena. Ta arhitektura koja je recimo u prizemlju izložbe, u prizemlju Muzeja primenjene umetnosti, je danas izuzetno cenjen. Le Corbusier, bez obzira na sve te kontroverze, voleli su ga, nisu ga voleli, mrzeli su ga, on je pisao knjige, govorio, imao je znači i u urbanizmu i u arhitekturi, on je ostavio toliki trag da se o njemu i dan danas pišu knjige. Nažalost, kod nas toliko knjiga nema. Mi ono što imamo kod nas prevedeno i su uglavnom knjige negde sa iz druge polovine 20. veka, neke monografije. Čini mi se da je, ima nešto prevedenih radova što je radio profesor Perović sa svojim studentima, koji su u stvari prevodili najvažnije tekstove iz strane literature stručne o vrlo važnim delima, pa ima i o Corbusieru, ali generalno to promišljanje još uvek kod nas možda će se objaviti, ali kroz sve ovo, kroz mapiranje identiteta, kroz ponovo promišljanje onoga što je bila modernizam, moderna, internacionalni stil, što je bila arhitektura, druge polovine 20. veka ne možete, a da ne prođete kroz
delo Corbusiera. Izložba o Corbusieru otvorena je do 9. januara, a ova mapiranje identiteta arhitektura Beograda do 31. januara, tako da su one u stvari u isto vreme.
U isto vreme su i sigurno da će se...
Da. Na dva nivoa muzeja praktično.
Koliko ja znam, bit će nekih razgovora o ovoj izložbi arhitektura Beograda i mapiranje identiteta. Moja pretpostavka je da će se sigurno tada nešto govoriti, mislim, ne može da se ne pomene Lerko Corbusier, a na samom otvaranju profesor Mita Mladenović, koji je predavao na našem arhitektonskom fakultetu, i čini mi se da je to vrlo zanimljivo, ja ću probati da, pošto on živi sada na relaciji Beograd-Poznan, jer tamo sada predaje, koji se seća kako je generacija njegova, znači arhitekata koji su stasavali u to vreme, reagovala na Corbusiera, i to je govorio na otvaranju, kako je reagovala na Corbusiera, kako se to uopšte moglo razumeti tada, ili kako se razumevalo u tadašnjoj beogradskoj arhitektonskoj školi, da je bilo profesora, to čak i ja pamtim. Jedni su voleli, jedni nisu voleli Corbusiera. Pa sad ako imate nešto što podseća ili elemente njegove poštuje, vi tu dobijete nižu ocenu. A ako dođete kod nekog drugog, dobijete mnogo. Sad, to kod nas je čak možda generacija kojoj sam ja pripadala nije bilo toliko izraženo. Ali u generaciji koje je profesor Mita Mladenović pripadao je bilo izuzetno, jer to je generacija koja je praktično
novo,
stasavala sa onim što se dešavalo u svetu.
Snaška, hvala. Znači, preporuka za još jednu izložbu u Muzeju primijenjene umetnosti, i sad oni do kraja januara nema izložbi.
Da, nema, gotovo je. Sad ćemo da imamo šta su pričali i da. Knjige. Treba da izaći knjiga, u stvari katalog mapiranja identiteta arhitektura Beograda, bit će razgovori. U kulturnom centru takođe više nema izložbi, sad ćemo morati nešto drugo.
Izmišljanje kulturnih događaja nam sledi. Vesna Roganović, gošća emisije U prvih pet, povod priči i knjiga njenih intervjua sa svetskim piscima Sfinga pred vratima, Nerekao smo dereta, beogradska je izdavač. Vesna, ja ne znam možda da li će se Snežana složiti s tim, ali nekako čini mi se da ste vi koji radite za pisane medije u prednosti u odnosu na nas koji radimo na radiju.
Ja sam sigurna. Ostane i za vas, i za nas ništa. Mi odemo u eter.
Kada radite intervju, radili ste ovde na različite načine, neke mailom, neke, kako rekao ste, faksom, neke telefonom, neke uživo, pa ste ih skidali. Volela bih tu razliku prednosti i mane intervjua kada se snima pa skida i ovog kada dobijete pisane odgovore. Da poredite prosto ta dva načina. Ne samo u tehničkom smislu, nego šta se bolje dobija u živom kontaktu, a šta se bolje dobija u pisanom intervju.
U živom kontaktu imate mogućnost da postavite potpitanje, mogućnost da reagujete, da, mislim, prekinete, produžite neku priču koja vam se učini zanimljivom, tako da je ishod nepredvidiv. U pisanom intervju često, ja to mnogo češće praktikujem sada i sa mojim mlađim saradnicima u kulturnom dodatku, pa kažem, postavite potpitanje naknadno, kad već radimo mailom, hajde da to ipak bude neka vrsta dijaloga, ovako je to zakucano sve, vi postavite niz pitanja i sad tu šta dobijete? Dobijete, pošto su u pitanju pisci, onda vi tu zapravo dobijete jako lepe fragmente eseističke, i to je zapravo na jednom literarnom nivou mnogo, mnogo savršenije i stilski i sažetije nego u nekom usmenom govoru. Međutim, recimo, ja sam sa Aleksandrom Genisom sva tri i četvrti koji sam sad skoro radila, možda sam prvi radila telefonom, a ove sledeći svi mailom. On je izvanredno precizan i on je briljantan. Jedna moja koleginica koja je s njim radila usmeno je rekla, pa kao on je bolji usmeno kao nego pismeno. Onda kada je videla ovaj poslednji intervju koji smo radili, koji nije u toj knjizi nego je objavljen u kulturnom dodatku Oči sajma knjiga, onda je rekla, pa ovo mu je baš jedan od najboljih intervjua. Priznala je da je to moguće. Pa znate šta, danas je vreme elektronskih medija, to vreme kada smo mi radili telefonom, jer ne mogu da zamislim da ja danas nekog Nobelovca okrenem telefonom, kao što sam ja Josifa Brodskog dobivši preko nekih književnih veza njegov telefon direktan kućni u dva sata kada sam dobila vest da je on dobio nagradu Struških večeri poezije. Sam ga zvala da dobijem u izjavu ili intervju i on je čovjek rekao, ali ovde je 6 ujutru, ja sam u Njujorku, znate, ja sam u pidžami, da li mi možemo da se čujemo kroz 2 sata? Čuli smo se kroz 2 sata i onda smo obavili taj intervju, on je molio u toku intervjua cigare pauzu, to je sve zabeleženo ovako kao neka moja primedba. I zanimljivo, pa znate šta, uvek sam imala strah od tehnologije, ja mislim da je to svojstveno svim novinarima, da li će otkazati diktafon. Meni se desilo kao mladom novinaru da sam otišla čak u Kruševu u Makedoniji da intervjušem nekog bugarskog istoričara na početku svoje karijere negde 79. godine i ispostavilo se da nije ništa snimio diktafon jer je bio nov, ja još nisam bila to savladala, pa smo morali ponovo da rekonstruišemo. I kad se radi o Brodskom, recimo, ja nisam imala nikakvu mogućnosti snimanja, nego sam ja njemu hvatala rukom, postavljala sam mu pitanje i onda sam rukom hvatala beleške, međutim on pošto je pričao jezikom koji nije njegov maternji jezik, onda je to išlo malo sporije i vrlo je lepo bilo dinamično, tako da je bila, mislim, ispostavilo se zapravo da sam je imala čarobnu šifru za otvaranje, za dobijanje tog intervjua, jer sam rekla da sam iz borbe, a onda se ispostavilo tokom razgovora da je on dok je bio u Leningradu kupovao borbu i čitao je vesti, jer su, kaže, bile borba i politika jedine novine koje su dolazile iz sveta, a pošto nijedne druge nisu imale vesti sa zapada, onda je on, kaže, čitao redovno borbu, tako da eto. A inače, mislim, bilo je i jako dramatičnih stvari sa Nadin Gordimer, mislim da njeni intervju su bili jako teški za dešifrovanje. Prvi koji smo napravili, to su bile neke telefonske veze Beograd, Johannesburg, početak 90-ih, i kada sam ja počela da to skidam sa diktafona na koji sam snimila, ja mnoge stvari nisam mogla da razumem, čudila sam se šta se to desilo, nisam mogla da u datim uslovima. Desilo se da je Ken Kelfas, jedan američki kritičar koji se bavio Pavićem Miloradom, to vreme bio na nekom studijskom boravku u Beogradu i da je dolazio u našu redakciju. Ja sam njega bukvalno vukla za rukav po hodnicima borbe i sedeli smo zajedno, smo preslušavali tu traku i on je uspeo da mi, jer znate, to su neke reči, ona počne jednu reč, vi čujete traka, na traci je zabeleženo pola reči, vi nemate kraj, da on meni malo pomogne u dešifrovu. Tako smo mi to dešifrovali. Drugi intervju opet tako nekako na jedvite jade, treći intervju uživo radimo u Stokholmu. I onda isti je bio kvalitet. Šta je bilo? Nadin Gordimer je imala protezu. I ona je govorila jako muklo i to je bilo, znate, kad je vi gledate i ona pred vama otvara usta, vama je to savršeno jasno. Međutim, na snimku to pola stvari ostane mukli, tako da su to neke, mislim, to su evo, jedan od najekskluzivnijih intervjua u knjizi i to je bilo jako, jako dramatično meni. Sva tri puta sam ja drhtala da li ću ja uspeti to dobro da snimim i da li će to na kraju moći da da pročitam.
Qui borde les chemins se fanait tout de même, je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux lorsque je t'aimais tant au pays merveilleux de nos 16 printemps.
petite fleur d'amour, tu fleuriras toujours pour moi. Quand la vie par moments me trahit, tu restes mon bonheur, petite fleur. Sur mes 20 ans, je m'arrête un moment pour respirer ce parfum que j'ai tant aimé dans mon cœur. Tu fleuriras toujours au grand jardin d'amour.
Emisiju U prvih pet stigla Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan svima.
Dragana će nam preporučiti roman
Četvrti zid
Žorža Šalandona.
U stvari, ne znam zašto na koricama piše Sor Šalandon, je li glavni junak se zove Žorž, da li su teli da izbegnu izgovor, ne mogu ja sad.
Na sajtu isto piše pravilno,
da.
Sorž, tako
Sorž.
Kao što je izdavač.
Ali ovo, Jelena Stakić je prevela, ne sumljam da Jelena Stakić je i prethodni roman Povratak u Kilsbeg također prevela i odlični su prevodi. Za Sorža moramo samo da kažemo uvodno da je on novinar i pisac, da je prošla ratišta Iraka, Irana, Afganistana, Libana. Znači, učestvovao je kao izveštač i video svojim očima sve. I prvi roman nema toliko veze sa ovim novinarskim poslom koliko da je pisao o Iri i da je glavni junak član Sinn Féina i da je istiniti događaj. I tad kad smo pričali, u stvari kad je on bio u Beogradu 2013. mogla sam samo s njim da pričamo o romanu Povratak u Kilsbeg zbog toga što je imali smo tad samo taj prevod u rukama i onda je on u stvari govorio da je to univerzalna priča o patriotama, izdajnicima, nacionalnim herojima i kukavicama, jer taj glavni junak Denis Donaldson je bio ubijen zato što je njegova Ira shvatila da je on šurovo i sa vlašću. Zašto pominjem ovaj prethodni roman? Zato što je on dobio nagradu upravo kao novinar i kao pisac za njega. E sad, on važi za novinara koji pišući o ratovima uravnoteženo prikazuje strahove i stradanje svih. I to je očigledno i u ovom romanu o kome ćemo danas nešto reći, ali moram da bi mogla da uvedem slušaoce u samu radnju romana, samo da kažem ukratko, to nije prepričavanje, nego prosto napomene. 70. godine u Parizu, tako počinje roman, mladi Žorž je student na Sorboni i oni se bune, prate sve moguće dešavanje u svetu, pa demonstracije zbog Palestinaca, zbog stradanja Palestinaca, tu su tuče sa desničarima francuskim. Sve to lepo opisano do trenutka kad on upoznaje jednog Grka za koga on ne zna da je jevrejim poreklom, on se zove Sem. I Sem je revolucionar koji učestvovao onom isto poznatim dešavanjima za vreme vojne hunte u Grčkoj, kada su zauzeli Politehnički univerzitet, akademiju, i on se istakao tad kao vođa tog pokreta, ali se kasnije povukao i posvetio pozorištu. Kad dolazi u Pariz, gdje ga interesuje pozorište, i on u mladom Žoržu vidi u stvari sebe kao mladog zanesenjaka, revolucionara, i on ga stalno spušta na zemlju da nije to baš sve tako kako on čini i radi, i par puta mu čak i kaže da mora da stiša taj svoj gnev i da nije sve u nasilju. I šta se onda dešava? On želi da, govorimo o Semu, Grku jevrejskog porekla, koji odlazi u Bejrut i hoće da režira Antigonu. Antigonu u kojoj će biti i šiti, i palestinci, i hrišćani. Znači, svi koji su umešani u taj strašni građanski rat koji traje godinama. Ali ne, to nije Antigona Sofoklova, koja je klasično delo, znamo već o čemu, nego Žana Nuja, koja je takođe bila izvedena u okupiranom Parizu, ova izvedba Antigone. I naravno, tad počinje u stvari priča, to je taj uvod, prolog, to je u stvari poslednji krug pakla u koji upada Žorž i tako se i završava knjiga, znači taj poslednji krug pakla u Berutu gde pucaju svi na sve. I zašto je u stvari ova priča interesantna? Jer tu je reč Antigona, ova Antigona Žana Nuja, zato što je tu reč o zemlji ponosu, ta Antigona. A zašto u Libanu? Da bi se istaklo protivljenje ratu, mislimo na reditelja same predstave. Pošto sam ne može da ode da režira, on šalje Žorža, jer on je bolestan. I onda upoznajemo junake. Svi junaci su u stvari, on ih nazove, Žorž ih nazove imenima njihovim pravim. Tu ima jedna mlada Palestinka koja igra Antigona. On ih zove Antigona, on ih zove... sad se već zaboravila te junake, pošto su sve duple imena sve vreme.
Samo nemoj ispričati kraj.
Neću, u kraj ne. Dobro. I sad, svi su, oni u stvari identifikuju iz svog ugla. Ako je hrišćanin, on Antigonu vidi kao Antigonu ovako, ovaj vidi ovako. Tako da reditelj u stvari ćuti. On ne želi da im pokvari tu iluziju, da on želi da ih sve ujedini, da oni se budu na jednoj sceni, u jednom razrušenom pozorištu, na podijumu, zajedno. Ne, daj im tu iluziju da oni dožive, jer oni pre svega nemaju dozvolu, Palestinka ne može da nastupi ako je brat ne dozvoli. Hrišćanin takođe, ako mu brat koji je glavni vođa tog odreda koji puca u zasedama, takođe ako mu ne dozvoli. Tako da ta Antigona se menja stalno, ali je stalno simbolično. Ta Antigona je simbol svog stradanja.
Iz koje godine je francusko izdanje ovog romana?
Mislim da je iz 2014. To je predzadnji njegov roman. Ali u stvari tu imamo jednu dvostruku antičku tragediju. Onu na pozornicu, naravno, koja se dešava, i onu na frontu. I sad te reči poput slobode, žrtvovanja, izvikivanja parola postaju sad potpuno izlizane, bespotrebne kad on ulazi u rat. Žorž vidi stradanje dece, on se vraća potom u Pariz, ali kad vidi stradanje dece, njemu se sve čini površno u njegovom životu.
Čak i njegovo... je stil kojim Chalandon piše?
Savršen stil, pošto je on novinar, mi očekujemo sad jedno onako... novinarsko, kratko izveštavanje sa fronta, ne. On ulazi, on ima jednu poetičnu rečenicu, ja uopšte volim jako francuske autore, moram da priznam, tu sam malo subjektivna. On je dobio veliku Francuske akademije nagradu, bio u užem krugu za Goncura. To su stilisti, Francuzi tako pišu, ima tu i poetičnosti, ali roman strašno težak. Jer vi kada u nekim delovima vidite potresne scene masovnih ubijanja dece, žena, civila, vi shvatite onda koliko je u stvari sve besmisleno. I onda ona priča, da li treba glumiti, pevati, živeti posle svih stradanja, autor kao da nam poručuje da se ne može živeti. Znači, on nema iluziju da, a kad vidite rat i uđete i doživite sve to, da možete da se vratite normalnom životu, ne možete. I to je osnovna poruka romana i mislim da je... ta antička tragedija u stvari bila samo paravan za celu priču o ratovima, o stradanjima, o ponosu, jer Antigona sebe žrtvuje, mi to znamo, ona je simbol tog žrtvovanja, ona može sebe da spase, ali ne želi, i glavna junakinja glumica takođe sebe može spase, ali ne želi. A četvrti zid, nismo rekli šta je četvrti zid, malo je neobičan naslov, to je zid koji glumca odvaja od publike. Znači, taj četvrti zid, kad zakoračite i uđete u život, u publiku, one koji ne glume, vi ste onda zakoračili ili u smrt ili u život. E sad ostavim da tumačite šta je uradio glavni junak, mislim na Žorža. On je bio neka vrsta i reditelja i posrednika u režiji, i on je bio hor, neobično hor. On je trebao ne da peva, ali da komentator cele zbivanja na sceni. Mislim da je roman jako dobar i da je dobro što je nastavljeno da se prati rad Sorža Šalandona, jer on ima šta da kaže očigledno, i nadam se da će Geopoetika nastaviti. Ima još par romana koji su izuzeti, on je dobio Medici nagradu za još jedan. Jelena Stakić verovatno će nastaviti kao svaki prevodilac da prati svog autora.
Dobro, dakle, četvrti zid Sorža Šalandona, roman sasvim svež, u stvari pre godinu dana objavljeni na francuskom.
A kod nas je za sajam otprilike izašao.
Bila je tu Dragana Kovačević. Dragana, hvala. Vesna Roganović, gošća emisije U prvih pet. Vesna, u ovoj vašoj knjizi intervjua sa svetskim piscima su pisci iz različitih kultura, dakle govornici različitih jezika. Jezik na kojem ste sa njima razgovarali je engleski. Koliko kada pisac daje odgovore, pomenuli ste malo pre da je Brodski govorio sporo, zato što je govorio na engleskom u tom telefonskom intervju, koliko to može biti prepreka? Što ne daje, u stvari to je više pitanje za njih, ali da li vi osjećate da ima neke suspregnutosti u odgovorima, kad to nije govornik engleskog jezika inače?
Pa ne, zato što engleski je postao sad, mislim upravo na primjer ove knjige se vidi da je on zapravo postao jedna lingva franka već u 20. veku i da je on preplavio sve, mislim u toj knjizi nisu, postoje neki intervjui koji sam ja radila sa nekim meksičkim piscima i piscima iz nekih drugih afričkih ili ne znam kojih zemalja, ali oni su također vođeni na engleskom praktično, znači vi sa engleskim jezikom možete pisati sa svih kontinenta. Jedini razgovor u moje karijeri koji nisam uspela da ostvarim zbog toga što moj sagovornik nije znao engleski, a ja nisam znala francuski, je bio Gao Xinjian, koga sam ja upoznala u Stokholmu 2002. godine na stogodišnjici dodele Nobelove nagrade, kada su svi veliki Nobelovci bili živi, bili pozvani na tu svečanost, pa je onda su bili prisutni i Nadin Gordimer i Ginter Grass i Gao Xinjian, koji je ranije već bio dobio Nobelovu nagradu. On je bio jako voljan da mi da intervju, ali nismo mogli da nađemo tumača i nismo uspeli da realizujemo taj intervju, a sve drugo...
Ali vidim da vam je ovde neke odgovore...
Dobro, ja sam pričala i sa mislim, Englezima, Amerikancima...
Ne, ali vidim da je neke odgovore Ljubinka Milinčić prevodila sa rusku.
Da, to je... Pa dobro, Aleksandar Genis ne želi da...
Daje odgovore na engleskom.
Na engleskom.
Dobro. Živi u Americi.
Živi u Americi, pa, dobro, on savršeno vlada engleskim jezikom, ali on voli da kaže na ruskom i onda smo to tako radili i evo i sada kada smo radili ovaj poslednji intervju, onda je Melina Panautović, koja je prevela njegovu knjigu poslednju za geopoetiku, takođe ona je prevodila. Onda je praksa da neko ko je prevodilac,
naravno,
to prevede. To je, pa eto, to je jedan izuzetak. A ovaj drugi izuzetak je bio Bohumil Hrabal i naš poznati stručnjak za češku književnost, Aca Ilić, je zapravo bio meni moj kolega sa svetske književnosti i potom i profesor na toj katedri i naš, znamo, ambasador koji je poznavao zapravo celu tu češku elitu. On je meni posredovo i mislim bio mi je dragocena pomoć već i kod samog ugovaranja intervjua, jer je Bohumil Hrabal došao nakon Namćorast, već je bio vremešan i onda on se toliko naljutio na novinu, rekao ako mi neko priđe ja ću stolicom da ga gađu. Prilike to je izjavio na promociji na sajmu i onda sam ja uz pomoć Ace Ilića uspela da ga uhvatim, da zakažem intervju sledećeg dana. Naravno, bili smo u salonu u Francuskoj 7 i kao što sam ja konstatovala, fotelje su ostale na svom mestu, nije bilo
nijedan novinar, nije strano,
izgleda nije se ljutio. Tako da zapravo nema tu, mislim, ja sam sa Đerđom Konradom, mislim, toliko, evo, zna i Dragana.
U Novom Sadu.
Koliko smo i ona sigurno s njim razgovarala na engleskom. On je živeo, svi su oni živeli u svetu, svi su oni naučili engleski jezik, tako da prosto je to nezamislivo je zapravo komunikacija. To je jezik koji jednostavno je vezao planetu i ma šta mi sad radili i borili se, svakako treba čuvati identitet svakog malog jezika. To je u ostalom i preporuka i međunarodnih organizacija poput UNESCO, Ujedinjenih nacija, međunarodnog PENA, oni su svi ali prosto mislim svet tako funkcioniše.
So we meet. meet again, my heartache. Shall we meet again, my friend? I should have known that she'd return the moment I was her man. So we meet again, my heartache, like two lovers torn apart, bound together by the breaking of a tide and torrid heart. So we meet again, my heartache, just as leaves begin to change. How you've made my life a story filled with words you rearranged. So we meet again, my heartache. Come and join. Stay a while this time. Oh no.
U Beogradu. Velika akcija ekskluzivnih, klasičnih i modernih tepiha u svetu tepiha. Samo do kraja novembra poklonite sebi jedan od naših prelepih tepiha po cenama koje još nisu viđene. Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
Mito Bekrio. Autorsko veče Radoslava Grajića. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vladimira Panovića. Učestvuju Aca Ilić, Bane Mojićević, Biljana Vasiljević, Vesna Zmijanac, Gorica Ilić, Gordana Stojićević, Danica Krstić, Danka Stojljković, Dragica Radosavljević, Dušan Svilar, Ekstra Nena, Žarko Dančuo, Željko Vasić, Ivan Milinković i Legende, Jelena Jovičić, Marinko Rokvić, Merima Njegomir, Milena Lazarević, Nikola Zekić, Novice Negovanović, Snežana Đurišić, Ranko Jović, Rade Marjanović, Čeda Marković. Voditelj Nikola Rackov. Kovačeva zadužbina, utorak 24. novembar u 20 časova.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Ko te voli kao niko, ludo lepo prejako. Pobegla bih te toliko, srce ne da nikako. Sa, sa, Sarajevo,
album koji morate imati. The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS. PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGP RTS.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralnog srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića u prodaju.
Eko.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Muzika znači da je stigao Voja Pantić. Voja, dobrodošao.
Bolje vas našao.
Opet. Šta ovo slušamo? Šta je ovo?
Slušamo Williama Parkera u triju. On je ovde gostovao pre neki dan u solo varijanti.
I prvo da kažemo ljudima koji ne znaju, ko je William Parker?
Da kažemo ljudima nešto mnogo važnije. U Novom Sadu postoji već godinama neko udruženje koje se zove Rock Klinika i to je nekih 7-8 ljudi koji se skupe kad im se ćefne da dovedu nekoga u Novi Sad i ono malenom Foxtrotu organizuju koncert nekog inostranog benda tako što njih sedmoro, osmoro, svako da po značajnu količinu novca, a onda lepo pozovu njihove prijatelje da dođu tu i da malte ne to gledaju besplatno. U Beogradu nisam siguran da je toga bilo baš previše u nekoj prošlosti. Moguće da je ovo prvi značajniji moment da su se ljudi samoorganizovali. Napravili su sajt samoorganizacija.org i jedan mladi čovek je shvatio da ako bude čekao mene ili neke druge promotere u ovoj zemlji da dovedu Williama Parkera, da nikad neće dočekati. Ja sam pokušao prošle godine u novembru za malo da nam se potrefi William Parker na Beogradskom jazz festivalu u trio varijanti, međutim taj koncert se nije dogodio i oni su onda rešili tamo negde na proleće da pozovu ljude, hajmo da vidimo koliko nas ima, da se prebroje. Ja ne znam tačno podatke, ne znam naravno kolika je bila cena i ne znam koliko ljudi učestvovalo, koliko ljudi bilo tih osnovnih donatora, ali kad su došli do određene sume novca koja je omogućavala da se čovek pozove u Beograd, naravno bile su varijante da su imali više novca, pozvali bi trio, pa onda je bio duo i na kraju je došao sam, da bi videli zaista jednog od najvažnijih ličnosti avangardnog džeza danas u svetu avangardnog džeza. William Parker praktično
40 godina
i prožima sve bitnije projekte iz domena avangardnog džeza, kako u Americi, tako u Evropi. On radi paralelno na jednoj i na drugoj strani. Koliko voli Evropu dokazuje nešto što je rekao i što je stvarno iskreno rekao te večeri. Kaže, ljudi, ja živim u Njujorku, a tako razmišljam, eto, ovaj glavni grad Srbije u koji sam sada došao, kad razmislim da bi trebao da odem u Vašington, tamo me niko neće. Tamo nema kritične mase od 20 ili 30 ljudi koja će se skupi i da se samo organizuje da napravi koncert. To je važnije od svega. Postoji jedno društvo u ovom gradu koje želi da, koje shvata, mislim, da ako budu čekali na institucije, da možda nikad neće dočekati neke važne kulturne događaje. Ne pričam samo o džezu, nego pričam i o nečemu drugom. To je dobar znak, to je lepa vest.
Dobro. I kakav je bio konkretni koncert o kom govorimo?
William Parker je bio izdašan. Dakle, dočekala ga puna sala Kulturnog centra Rex. Ja mislim da nikad nisam vidio puniju salu. Dakle, ne samo da je tih 170-180 stolica bilo popunjeno, nego su stajali ljudi otprilike jedni drugima na glavama da vide ovog umetnika. Verujem da je tu bilo 80% njih koji su znali zašto su došli, a 20% oni koji uvek dolaze iz fazona. Ali takvi treba da budu. Mislim, i takvi nam trebaju na kulturnim događajima neka šire priču o tome šta se te večeri tamo dešavalo. Parker je bio izdašan muzički, izuzetno. Dakle, ti koncerti, kada su solo koncerti, oni obično traju 40-45 minuta. Parker je prvo pripremio svitu koja je zapravo u povoju. Ja mislim da će on, meni je rekao posle koncerta, da bi on tek sledeće godine trebalo da tu svitu objavi. Svita je inspirisana nuklearnim oružjem, nuklearnom bombom, dakle, apsolutno aktuelna tema. Njegovom razmišljanju kako se tome odupreti u ta četiri dela svite, treći deo svite je razmišljanje o folkloru kao o mogućem otporu prema nuklearnoj bombi. Dakle, i on folklor u stvari doživljava kroz svoj kontrabas, imitirajući na kontrabasu tradicionalne instrumente, zapravo nešto što je blizu možda zvuku gusli ili nekog žičanog instrumenta iz Britanije, kako mi je pričao da je on osluškivao to i da je pokušao da na kontrabasu proizvede takve tonove i takvu melodiju. Posle te svite logično bi bilo da nas je pozdravio i da otišu kući. Ne. Posle toga on počeo dalje da znači svira kraće komade. Pomislili bi ljudi da je to bio nastup free jazza, jer Parker dolazi iz tog miljeja, ali zapravo to i nije bio free jazz, nego je bila jedna ozbiljna, lepa muzika, veoma slobodna i u tim momentima kada Parker krene sa tom slobodom, on je nepresušni mislilac. Znači, on ume da svira minutima, desetinama minuta bez prestanka interesantne, zanimljive melodije koje, evo, čuli su slušalci malo, mogu da budu jako, jako teške, ali kada dopustiš svom telu i duši da uđe u to i da to sve doživi, onda počneš da se lečiš. Od banalnosti, od jednostavnosti muzike kako nas čeka svuda u okruženju u 21. veku. Počneš da se lečiš lepotom muzičkog izraza, njegovog muzičkog izraza, lepotom zvuka tog kontrabasa koji zaista zvuči kao kao drvo došlo iz prirode, došlo iz zemlje. Drvo koje u sadejstvu sa takvim umetnikom proizvodi predivne tonove. Ono gde je Parker stvarno maher i to nam je pokazao te noći je sviranje gudalom. Malo je ljudi koji
kontrabas sviraju gudalom.
Dobar način sviraju gudalom. Takođe nam je u tom drugom delu poslao neke poruke. Jedna poruka je bila poruka vezana za istoriju džeze, istoriju avangarde. Odsvirao je jednu numeru Dona Cherija. Ta numera je pevana, onda je tražio od publike da peva. A reči su bile vrlo jednostavne. Odnosile su se na ljubav i na zajedništvo. On je referisao na nastup u klubu Five Spot 75. godine. To je značajno mesto jer se tamo dešavao taj avangardni boom 60. i 70. godina u Njorku. Druga poruka koja nam je poslao je poruka da su zapravo svi ti džez muzičari jedno, što je Duke Ellington svoje nego govorio, da postoje samo dve muzike, dobra i loša. Jer čuti avangardnog muzičara kako krene da svira Sonja Rollinsa, i to je jedno od najkomercijalnijih Rollinsove kompozicija, St. Thomas, koja je ovde nekad davno 85. godine nam je gost bio ovde u Domu omladine Tony Scott, klarinetista Billy Holiday, i on je tada završavao Beogradski Jazz Festival Jam Session negde oko 4-5 ujutro svirajući St. Thomas kao veselu pesmicu za laku noć. I onda čuješ Williama Parkera, avangardistu, svetskog avangardistu, koji od tog veselog pesmičuljka napravi svoj pesmičuljak, ali taj njegov pesmičuljak je avangardan. Znači, povezao je dva sveta, svet mainstreama, jazz mainstreama sa svetom avangarde na jedan veoma efektan način, upućujući delu publike koji je tu unutra poruku: ljudi, mi smo svi isto. Nema avangarde i mainstreama, zapravo ima dobrih muzičara. Sonny Rollins jeste jedan mnogo dobar muzičar koga naravno avangardisti cene, i kao što sam siguran da je Sonny cenio sve njih. Pre nekoliko godina pokojni Ornette Coleman je bio gost na proslavi Sonnyevog rođendana, što je za medije u svetu bilo neverovatno. Kako njih dvojica, eto, konačno posle 40 godina, svi su mislili da oni ne govore jer su govorili kao različitim jezikom. Ne, govorili su dobrim, govorili su istim jezikom, dobrim jezikom.
Dobro, dakle, odličan koncert Williama Parkera u Rexu.
Ono što je zanimljivo je da je on ostao još 4 dana u Beogradu. On je još tu. Sutra na Kolarcu će voditi razgovor sa zainteresovanim ljudima. Danas bi trebalo da se negde u gradu održava radionica sa zainteresovanim muzičarima. On je bio i u petak prisutan na tom prvom festivalu etnomuzike u Rexu, koje je vodila Svetlana Spajić, i koliko sam čuo, trebalo je da su kasnije posle toga nešto razmenjivali neke ideje, da su možda čak i zasvirali malo, pošto njega zanimalo da čuje kako zvuče ti srpski folklorni instrumenti i srpska muzika. Moguće da će iz toga da izađe i neka saradnja, vidjet ćemo.
Dobro, Vojo, hvala. Vesna Roganović, vaša i moja gošća, poštovani slušalci. I nešto bih još da zaokružim ovu priču o vašoj knjizi Cvinga pred vratima, sa 18 svetskih pisaca, sa svakim je po, gotovo sa svakim je po nekoliko intervjua u ovoj knjizi. Sami ste rekli da njih objedinjuje to što su disidenti, svejedno da li su doslovno otišli iz svojih zemalja ili su unutrašnji disidenti. I čini mi se da ste u ovim intervjuima više sa ljudima razgovarali o tome šta oni misle o svom vremenu, o zemlji u kojoj žive ili zemlji iz koje su otišli, o sukobima u svetu, o sukobima u Jugoslaviji, nego o njihovoj književnosti. To je svesno i namerno, jel?
Pa, vreme je nametalo i takve teme, mada ako uzmete recimo Džeđa Konrada, onda tu zaista imate jedan balans, ili sa Ronaldom Harwoodom iz te serije intervjua, vi imate striktno tematske intervjue koji su bili vezani za određene događaje, jer oni su bili neki mirovni ambasadori u tom vremenu raspada i raskola među jugoslovenskim bivšim intelektualcima. Oni su dolazili u svoje vrsne mirovne misije, pokušavali su nepomirljive stvari da izglade, i tako da je deo, ali mislim, bavila sam se ja, naravno, nisam zapostavljala uvek sam se trudila zapravo da nađem neki balans, ako je razgovor bio širi, ako je pravljen ne za dnevne potrebe kao razgovor s povodom, onda smo morali da se da ih malo predstavljamo i kao intelektualci i kao stvaraoci. Na kraju krajeva uvek je postojao i neki stvarni povod koji je bio vezan za neku knjigu koju su oni objavili, pa smo mi tako, ali recimo pošto su i knjige nudile takve teme, onda smo se malo recimo u razgovor sa Christopherom Hopeom povodom njegove knjige Najmračnija engleska, koja je jedna izvanredna satira na britansko društvo u kome se on osjeća kao strancem. Interesantno da su se Južnoafrikanci osjećali prilično strancima u jednoj zemlji koja govori, gde je potpuno isti, znači jezik, ne postoji ta jezička brana, da je recimo Christopher Hope otišao na kraju da živi na jugu Francuske, da je, on je to meni vrlo eksplicitno govorio, čak je sa velikom ironijom, i pošto je on izvanredno duhovit čovek, govorio o Britancima i njihovim navikama, o Toniju Blairu, za koga je rekao da je najveće dostignuće njegove vladavine njegov, kaže, sin koji se upravo rodio, kaže, a i tu je, kaže mu Čeril, dobrano pomogla, nije sam uspeo to da uradi. Onda Ronald Harwood takođe, on je čak se osjećao i u, znači, književnom smislu se osjećao strancem. Njemu se, čitava njegova romaneskna književnost je zapravo vukla korene iz istočnoevropske kulture, istočnoevropskog miljeja, pošto su njegovi roditelji Jevreji, recimo kao i roditelji Amosa Oza, bili poreklom iz tih krajeva, pa su se onda odselili u neke zemlje druge, i Nadine Gordimer takođe. I onda je on, Harwood se osjećao, oni kažu, pa oni su, kaže, samo pišu, opsednuti su klasama, kaže, to su toliko dosadni romani, ja to ne mogu da podnesem. I on je pisao neke sasvim druge priče. A recimo zanimljivo je bilo mi kada sam sa Konradom pričala o tome zašto njegovi junaci ne umiru. I on mi je priznao da on toliko voli svoje junake i toliko ih zavoli,
da ne želi da ih ubije,
tokom pisanja, da on prosto ih posle prenese u neku drugu knjigu, jer onda on krenuo da piše ciklus romana sa istim romanima, samo da ne bi ubijao junake, odnosno ostavi ih da prežive i tako. Uglavnom vole ljudi da vole pisci da pričaju i priče. Najlepše priče ispričao mi je Paul Auster.
I jučerašnji kulturni dodatak otvara vaš intervju sa apsolutnom zvezdom prve Ciprasove vlade, tadašnjim ministrom financija Janisom Varoufakisom. Povod je knjiga Razgovora sa njegovom ćerkom, Ovaj svet može da bude bolji, koji je kod nas objavio Kreativni centar. I sad sa bivšim ministrom financija u jednoj kratkotrajnoj grčkoj vladi, razgovor o knjizi. Knjiga naravno nije lepa književnost, ali je odlična. Otkud to?
Pa mislim, bilo mi je intrigantno. Mislim, prosto kad pratite neke pisce, pa već sami ste pomenuli sa svima, imate po nekoliko razgovora, onda poželite malo i da iskoračite. U trenutku kada se ta knjiga ovde pojavila, juni mesec, on je bio apsolutno zvezda. I
jeste.
Ja nisam mogla da odolim. Odmah sam zatražila intervju preko posrednika, međutim on je tada bio toliko u klinču,
u pregovorima sa
Evropom, da. Tako da ništa, on je kao prihvatio, mislim, kao to je sve bilo dogovoreno, onda je prihvatio. Onda
ali ste morali da sačekati
da se našao. Leto, onda je on smenjen, početkom jula, onda ništa, letnje zatišje, onda je čekali, sad će čovek da odgovori, pošto više ima valjda više slobodnog vremena. Onda u septembru sam ja zaključila da su pitanja malo.
Da, treba da ih promenite.
Moraju da se update-uju, onda sam ja poslala novu seriju. Mislim, zadržala sam neke od tih ranijih pitanja, onda sam sva ta pitanja koja su bila vezana za taj deo njegove, tih deo njegovih pregovora i odnose Grčke i Evropske unije, morala da sklonim, i pitala sam ga neke druge stvari, međutim on opet nije želeo tome da priča. Znači, poslala sam nova pitanja očekujući da ću ih dobiti za sajam. Želala sam da to imamo u sajamskom broju kulturnog dodatka. Ništa. Muk. Potpuno sam digla ruke i onda ničim izazveno prošle nedelje stižu odgovori. Međuvremeno je Varoufakis imao jedan ovaj skandal, jer je jedna italijanska televizijska kuća objavila da on tražio 24.000 evra za intervju, a mi smo ga dobili gratis.
Lažu Italijani. A dobro, nije ovo odgovor na ključno pitanje.
Nije zanimljiv je on, mislim, zanimljiv.
Ne, naravno.
Levičari su in danas, tako da recimo bilo da je Toma Piketty, sa kojim smo takođe imali razgovor u kulturnom dodatku pre nekoliko meseci, bilo da je to Srećko Horvat, Srđan Dragojević. Oni pričaju neke priče koje ljudi vole da slušaju ovim neoliberalnim vremenima, maka bile one istinite ili ne.
Ali vam nije odgovorio na pitanje da li će se baviti politikom. To verovatno znači da hoće.
Nije odgovorio. Pa, znate šta, ja mislim da na to pitanje i nema odgovora. Nikad ne reci nikad. Politika je i suviše veliki ovaj izazov za svakoga da bi mogao unapred da kaže.
Da,
jedino
ne,
kad bi rekao da, onda bismo mu verovali, makar nikad više to ne uradio.
Da čujemo malo muzike, pa ćemo zaokružiti priču. Emisija U prvih pet, Radio Beograda 2. Mi smo danas za vas izdvojili nekoliko kulturnih događaja. Preporučili smo izložbu slika Nadežde Petrović u Domu Vojske Srbije. Izložena su 73 dela, povod je 100 godina od njene smrti. Preporučili smo izložbu Miće Popovića i Vera Božičković u Kući kralja Petra, izložbu videoradova Uroša Đurića u Kulturnom centru Beograda, zatim izložbu fotografija o Corbusier u Muzeju primenjene umetnosti, roman Sorža Šalandona, Četvrti zid, i prokomentarisali jazz koncert kontrabasiste Viljama Parkera u Rexu. Vaša i moja gošća Vesna Roganović, Svinga pred vratima, knjiga vaših intervjua, i ono što nastavljate da radite, pa nešto slično ovoj emisiji nedeljnom, jeli, pregledu onoga što se dešavalo, kulturni dodatak koji uređujete od 2007. ako se ne varam, jel? U politici takođe neka vrsta kulturnog pregleda sedmice, pa bih u vezi sa tim htjela da vas pitam, nastojimo da damo što više ovde uživo, u živom govoru kod vas u pisanoj formi analitičkih tekstova o kulturi. Ima li dovoljno o umetnosti i kulturi analitičkog pisanja i izveštavanja danas kod nas? Šta nedostaje kada je o našoj struci i kulturi reč?
Nedostaje dosta toga. Pre svega nedostaje jedan oštar kritički odnos prema uopšte mestu kulture u današnjem vremenu, prema nekim pojavama koje tome doprinose, i nedostaje kritika. To su po meni dve ključne stvari do kojih se sve teže dolazi. Delom i zbog toga što, mislim, za razliku od politike, u kulturi vladaju klanovi. Znači, klanovi nisu smenjivi po principu stranaka, pa sad na izborima
to
imate...
To su onda neformalni klanovi.
To su neformalni klanovi, bilo da su to neke grupe po... Mislim, to su ličnosti od autoriteta, znači postoje neke ličnosti, velika kulturna imena. U tom smislu govorim, ne govorim o negativnom smislu klanovi. Prosto postoje neke grupe, postoje neke ličnosti, postoje neke institucije koji su trajni. I novinar koji bi hteo da bude onako kritičar i da ide đonom, a naši novinari su, mislim, ne bave se samo kritikom, oni se bave i
dnevnim izveštavanjem, prosto
i temeljnim izveštavanjem, i njima su ti ljudi potrebni, oni će sutra raditi s njima intervju, neku temu, nešto treće, pratiti ih na nekom putovanju, ako je reč o pozorišnim stvaraocima, i prosto tu postoji neka bojazan od zameranja prevelikog, zato što ti ljudi su tu, i onda ćete, mislim, zatvorit ćete sva vrata. Vi ako hoćete da pravite jednu kritičku priču o Narodnom muzeju, ja sam dobila čoveka koji živi u Kaliforniji, koji je reditelj i koji je tu priču o Šlomovićevoj zbirci hteo da istera do kraja. Mi smo na tome radili 2 meseca, jurili smo poverenika za informacije, čak smo morali da pišemo neke predstavke da bismo na kraju dobili neke podatke koji su bili neophodni mom saradniku, reditelju Miodragu Ćertiću, koji je zapravo jedan šlomolog prvog reda i koji već, ja mislim, decenijama sve što je vezano za tu zanimljivu ličnost prati i rekonstruiše njegovu sudbinu i sudbinu njegove zbirke i peripetije koje nastaju sa time. Tako da, evo, mislim, to su dve stvari koje meni nedostaju. Kritika već znamo zbog toga što su sredstva sve ograničenija. Redakcije više nemaju sredstava da u kulturnim rubrikama, čak je sve manje kulturnih rubrika, mi smo ovako neki dinosaurusi koji smo preživeli iz jednog zlatnog doba kulture, ma kako bilo vreme o kome govorimo, druga polovina 20. veka, ali to je bilo zlatno vreme kulture kada su ugledne sve novine imale neke kulturne dodatke, kritičare koji su vedrili i oblačili. Isto tako i kritičar danas, ako književni napiše negativnu kritiku, a on nema sredstava da kao kritičar živi nezavisno, on je takođe zatvorio sebi sva vrata, tako da vi možete naći negativnu kritiku u nekim underground neformalnim grupama koje nastupaju u pojedinim glasilima, časopisima, elektronskim ili štampanim, svejedno, gde oni imaju neku finansijsku samostalnost. Koliko je to samostalnost? Možemo takođe da pričamo da li i ona utiče na karakter tog pisanja, ali recimo da je bio jedan period kada se ta bilo je vreme, mi pamtimo to vreme kada je postojala, jako je bila važna ta negativna kritika, danas ju je nažalost sve manje.
Ali ako nemamo kritiku, imamo li onda kriterijume? imamo li sistem vrednosti ako potpuno nestane to što govorite?
Pa to ne nestaje, još uvek to postoji, još postoji taj halo efekat. Mi još uvek, zahvaljujući jakim kulturnim rubrikama koje ipak uspevaju da tu i tamo u različitim formama, da li u formi intervjua, da li u formi nekog prikaza ili neke teme, preporuka.
Vi ste nekoliko puta
postoje neki razgovarate sa kritičarima, izveštavate o nagradama, znači pratite ta neka događanja i tu još uvek postoje neki parametri za vrednovanje. Međutim, u onim medijima, a to su nažalost sve masovniji mediji, oni najmasovniji elektronski, to ne postoji, tako da ćete vi ovaj u udarnom terminu neke nacionalne TV kuće ovaj jednog minornog pisca ili slikara sresti koji ni po čemu ne zavređuje. I u stvari dolazi do brkanja lončića. To odsustvo kritike dovodi do toga da mi na javnoj sceni zapravo svako može da bude pisac, svako može da bude slikar, svako može da sebe proglasi estradna zvezda, mislim, ali tome nisu doprinale samo kritičari ili odsustvo kritike, tome su doprinale i vlasti nekim ovaj nečinjenjem u najblažu ruku, ajde da sad, ali neki put i svesnim činjenjem, su dovele do toga da se danas brkaju granice zabave, pop kulture, pop industrije i onoga što je prava kultura.
I koji će intervju otvoriti sledeće subote kulturni dodatak? Hoće li biti intervju? Ne mora da bude, jel?
Pa biće intervju sa Martinezom, argentinskim piscem koji je gost Beograda od danas do utorka, srede, i mi već danas radimo intervju sa njima. Biće jedna zanimljiva priča o jednoj neformalnoj književnoj grupi, to će biti uvod u ciklus, tema o književnim grupama koje su stvarale i stvaraju danas u srpskoj književnosti.
I koga ste želeli da intervjuišete, a niste stigli, a više, na primjer, nije živ ili ima li neko?
Uvek ih ima, ja sad mogla bih da napravim spisak želja muzičkih i ostalih. Želela sam da intervjušem Salmana Ruždija, to je recimo moja želja, s obzirom na to da sam pratila i bila uključena u tu njegovu priču, i mislim, bit će dana, nadam se da ću neke od njih uspeti da da dođem do njih i da razgovaramo. Najviše bih voljela uživo ili telefonom, ali na kraju krajeva neka i mlađe kolege malo preuzmu štafetu, pa neka nastave u tom smeru. Moja je želja da objavim jednu knjigu razgovora sa domaćim stvaraocima, odnosno ljudima iz naše sredine, iz regiona, pošto imam recimo razgovore sa Borom Pekićem, sa Kišom Kovačem. Želela bih da to jednog dana opet ugledam među koricama.
Vesna, hvala vam na razgovoru danas u emisiji U prvih pet.
Hvala vama.
Bila je to Vesna Roganović. Poštovani slušalci, meni ostaje da kažem ono što je svake nedelje u ime svojih kolega i svoje. Sanja Milić vam kaže do slušanja. She don't like the
jokes I make. She don't like the drugs I take. She don't like the friends I got. She don't like my friends or not. She don't like the clothes I wear. She don't like the way I stay. She don't like the tales I tell. She don't like the way I spell. Prefer it if I wash myself more often than I do? Would she prefer it if I took her to an opera or two? I could distort myself to be the perfect man. She might prefer me as I am. She don't want to meet my folks. She don't want to hear my jokes.